20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 10. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole i đakone Prohora, Nikanora, Timona i Parmena. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je jutros uz služenje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Klimenta Ohridskog i svetog Pantelejmona u Barama Radovića u Donjoj Morači. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, kazao je u izjavi za portal IN4S da je formiranje Crnogorske katoličke crkve još jedan podsticaj da se dublje razmisli o razlozima koji u našem vremenu izazivaju fenomene u Crnoj Gori. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetog velikomučenika i sjelitelja Pantelejmona, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom svetitelju na Samogradu u Prijelozima. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija u četvrtak 8. avgusta u porti manastira Svetog Pantelejmona na Samogradu u Prijelozima upriličena je kulturno-duhovna manifestacija Samogradu u pohode. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita bit će ustoličen s jutra u katedralnom hramu u Bosanskom Petrovcu, a u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih uvestit će ga njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona, svetu arhijerejsku liturgiju u novom hramu posvećenom ovom svetitelju u beogradskom naselju Mirijevo. U Skupštini grada Beograda predsjednik Aleksandar Antić primio je juče u oproštajnu posjetu njegovo preosveštenstvo episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakitu, koji je 14 godina u Beogradu bio na dužnosti vikara njegove svetosti patrijarha. Na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Erveniku za sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske, gdje se po tradiciji sabira veliki broj naroda na proslavu ovog velikog svetitelja. Sveštena carska lavra, manastir Banjska, zadužbina svetog blagovjernog kralja Milutina, na manastirskoj slavi prenose moštiju svetog arhiđakona Stefana, 15. avgusta proslavit će jubilej 700. godina postojanja.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je jutros uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Klimenta Ohridskog i svetog Pantelejmona u Barama Radovića u Donjoj Morači. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, kazao je u izjavi za portal IN4S da je formiranje Crnogorske katoličke crkve još jedan podsticaj da se dublje razmisli o razlozima koji u našem vremenu izazivaju fenomene u Crnoj Gori. Čuo sam, a to je objavljeno i u novinama, da je ovdje u Sutomoru osnovana Crnogorska katolička crkva. Znate, to je ljudsko pravo u ovim našim vremenima, pogotovo u našoj Crnoj Gori. Ako može da se osniva takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, zašto ne bi mogao i neko drugi da osnuje i Crnogorsku katoličku crkvu? To je jedan podsticaj da u ovom našem vremenu malo dublje razmislimo o svemu ovome što se događa u Crnoj Gori i o razlozima koji izazivaju takve fenomene u oblasti religioznosti u vremenu duhovnog buđenja koje je u toku zadnjih 20 godina, kazao je visokoprosvećeni mitropolitan Filohije koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju na saboru vjernika, koji je služio sveto bogosluženje na saboru vjernika u Sutomorskoj crkvi Svete Petke, gdje je proslavljena hramovna slava. Naravno, dodao je visokoprosvećeni mitropolitan Filohije, sa buđenjem nastaju i određene polarizacije i pokušaji partijskih struktura da one po nekim svojim osnovama formiraju vlastite vjerske zajednice. To je i posljedica duhovnog osiromašenja jednog niza generacija koje su ovdje odrastale bez crkve i bez Boga, a duša ne može bez Boga. I dobro je kada, tragajući za Bogom, duša nađe istinski put ka Bogu i tvrdoj Božjoj vjeri, što se ne događa uvijek, kazao je visokoprosvećeni mitropolitan Filohije. Po njegovim riječima, to potvrđuje da je dublje gledano narod u Crnoj Gori ipak religiozan, potvrđuje se čovjek je homo religiozus, što bi rekli stari Latini, odnosno potvrđuje se da je čovjek religiozno biće. Samo je pitanje tu religioznu glad i glad za vječnošću, neprolaznošću i smislom, gdje će i kako će čovjek da zasiti i zadovolji, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita bit će ustoličen sjutra u katedralnom hramu u Bosanskom Petrovcu, a u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih uvesti će ga njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Patrijarh Irinej će zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve potom služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Dolazak srpskog patrijarha u Bosanski Petrovac predviđen je sjutra u 8:45, nakon čega će u 9:30 početi sveta arhijerejska liturgija. Srpska pravoslavna crkva pozvala je sve pravoslavne vjernike i sve ljude dobre volje da prisustvuju ovom istorijskom činu za eparhiju Bihaćko-Petrovačku, te da zajedno dočekaju patrijarha i novoizabranog vladiku Atanasija. Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je na proljećnom zasjedanju dosadašnjeg vladiku Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma za zvorničko-tuzlanskog episkopa, a vikarnog episkopa Hvostanskog Atanasija za novog episkopa Bihaćko-Petrovačkog. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita rođen je u Janju kod Šipova, a zamonašio se sa 19 godina u manastiru Krka kod Knina u završnom razredu bogoslovije. Diplomirao je na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku, a do 25. godine predavao je u manastiru Krka, a potom je premješten na Kosovo i Metohiju u Prizrensku bogosloviju gdje je ostao 11 godina. U Beograd je došao 1994. godine na poziv njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla gdje je predavao na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Za episkopa Hvostanskog, nekadašnja eparhija na Kosovu i Metohiji, izabran je tokom NATO bombardovanja Srbije maja 1999. godine. Kao episkop Hvostanski obavljao je dužnost pomoćnika patrijarha srpskog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, odnosno vikarnog episkopa od 1999. do 1. juna 2013. Predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić primio je juče u Starom dvoru u Beogradu njegovo preosveštenstvo izabranog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija u oproštajnu posjetu povodom odlaska na novu dužnost. Episkop Atanasije obavljao je dužnost episkopa Hvostanskog vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj punih 14 godina. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je 1. juna ove godine prosvećenog vladiku Atanasija za episkopa Bihaćko-Petrovačkog. U ime Beograda i svih Beograđana izražavam veliku zahvalnost zbog odlične saradnje koju smo imali tokom proteklih godina i velikog doprinosa koji je vladika Atanasije lično dao. Zahvaljujući tome, u Beogradu je postignut visok nivo vjerske tolerancije bazirane na najvišim vrijednostima, kazao je gospodin Antić, podsjećajući da su svi učestvovali u konkretnim projektima. Prema njegovim riječima, vladika Atanasije je u proteklih 14 godina predano obavljao dužnost episkopa Hvostanskog i vikara Patrijarha Srpskog u Beogradsko-Karlovačkoj arhijepiskopiji. Pozdravljamo se sa vladikom Atanasijem, ali se ne rastemo. Nivo odnosa koji smo uspostavili je takav da će saradnja sigurno trajati i u narednom periodu. Vjernici Srpske pravoslavne crkve u oblasti Bosanske Krajine, koja još vidi rane iz prethodnih ratova, prije sve u Bihaću i Bosanskom Petrovcu, mogu da budu srećni što dobijaju ovakvog vladiku. Vjerujem da će njegovo iskustvo i znanje pomoći da se čitav region razvije, kao i da dođe do veće vjerske tolerancije i pomirenja među ljudima, kazao Jantić i dodao da je na prijemu ugovoreno iniciranje neke od beogradskih opština da se pobratimi sa Bosanskim Petrovcem. Vladika Atanasije je naglasio dobru koordinaciju brojnih aktivnosti, naročito u oblasti kulture i prosvete. Zajedno sa gradom učestvovali smo u istim radostima i žalostima, što govori o tome koliko je saradnja bila bliska. Takav odnos bio je vrhunac mojih težnji i želja, kazao je vladika Atanasije.
Gradske skupštine i njegovim saradnicima što su priredili trenutak. Meni je drago što sam imao priliku da živim i radim, da služim u Beogradu. Uspjeli smo tokom proteklih godina, a to je dugi niz godina, 19, 14 kao vikar episkop u Beogradu, da koordinišemo i harmonizujemo na korist grada na mnoge aktivnosti, naročito iz oblasti kulture, prosvete. I upravo sam rekao gospodinu predsjedniku da smo učestvovali čak i u istim radostima, istim žalostima, iste prijatelje smo često ispraćali na večni počinak. Toliko je bila bliska naša saradnja. Gospodin predsjednik i saradnici slažu se da su naši, da je moj doprinos da je bio u vrhuncu mojih težnji, eto to. Dakle, ja sam se trudio koliko sam mogao, ja bih želio da sam mogao i više. Zahvaljujem gospodinu predsjedniku na produženoj dobroj volji za saradnju. I lepo je rekao da je ovo jedan pozdrav, ali nije rastanak, ovo je pozdrav bez rastanka. Nastavljamo našu saradnju i veći podvizi su sada pred nama, veće dokazivanje čovjeku ljublja.
Prijemu su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Andrej, direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, gospodin Mileta Radojević i zamjenik predsjednika Skupštine grada Beograda, gospodin Zoran Alimpić. Obraćajući se ovom prilikom vladiki Atanasiju i sabranima, gospodin Mileta Radojević, direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, je rekao: Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, u četvrtak 8. avgusta u porti manastira Svetog Pantelejmona na Samogradu u Prijelozima upriličena je kulturno-duhovna manifestacija Samogradu u pohode. Nakon večernje službe koja je služena u manastirskom hramu, sebranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. On je čestitao praznik svetog velikomučenika Pantelejmona, pozdravljajući organizatore manifestacije Samogradu u pohode, udruženju Knez Miroslav i odboru za obnovu Samograda, kao i brojne učesnike ove duhovne svetkovine.
Pomaže Bog i svima srećan praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i sveta služba na ovome svetom davno osvećenom mjestu na kome se sabiramo, na kome se Bogu molimo, prinosimo svoje molitve Gospodu za spasenje cijeloga svijeta, za naše dobro i za naš napredak. Evo, peta godina otkad je obnovljen sabor na Samogradu. Kažemo obnovljen, jer sigurno je, pošto ovdje se nalaze dvije velike svetinje ispod zemlje, nekada ovdje bio veličanstveni sabor u tvrdom Samogradu. Ali mi smo zapravo oni koji je pripala ta čast da budemo dio tog sabora, da ga nastavimo, a taj sabor obuhvata i nebo i zemlju, i anđele i ljude, i sama Božja blagodat i Božja milost kada se ovdje sabiramo na molitvu i na ove duhovne svečanosti silazi sa neba i prosvećuje naša srca i naše misli i naše duše, objedinjuje nas, ukrepljuje, osnažuje, prosvjetljuje, da bismo mogli nositi krst Gospodi, da bismo mogli nositi.
Besjedu je povodom velikog jubileja 1700. godina Milanskog edikta, a u svjetlu nedavno proslavljene 800 godišnjice Đurđevih stupova katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke održao profesor dr. Miloš Luković.
Svi su stekli i svoju autokefalnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu. Znamo okolnosti koje su do toga doveli u 12. veku, kada je jedan vladarski sin odan veri i posvećen svojoj crkvi izborio tu autokefalnost od vizantijskog cara i patrijarha koji su tada prebivali u Maloj Aziji. Eto, tim činom naš narod, naši preci uvrstili su se u veoma stare narode u Evropi, u veoma stare crkve u Evropi, koje dugih 8 vekova Sveti Sava je, kao što znamo, osnovao nove eparhije, a postale su neke stare, među kojima i ona u Rasu, Liptanu i Prizrenu. A među novima bila je i ova koju se danas volimo i klanjamo, Budimljanska eparhija, sa sedištem na istom onom mestu gde i danas, u manastiru Đurđeve stupove. Eto, ti vekovi naše prošlosti, naše nacionalne, kulturne i crkvene prošlosti opominju nas na svetlu tradiciju koju mi sledimo na svakom koraku, pa i na ovom mestu, na ovom čudesnom Samogradu.
U programu su nastupili pjesnici Neven Milaković, Nevena Radojević, Slobodan Obradović i Vuko Nedović, guslar Mijat Nedović i crkveni hor Svetog Nikole iz Bijelog Polja. Pravu duhovnu gozbu brojnoj publici priredila je potom poznata etnogrupa Belo Platno iz Beograda. Povodom praznika svetog velikomučenika Pantelejmona, hramovne slave manastira Samograd, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom i monaštvom eparhije. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom svetitelju na Samogradu u Prijelozima. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je više sveštenika i monaha eparhije Budimljansko-Nikšićke, a tokom svetog bogosluženja osvešten je i prelomljen slavski kolač. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranima, preosvećeni vladika Joanikije je rekao:
"I na spasenjeva sveta služba koju služili smo i sveti Pantelejmon svima vama da bude na pomoći. Samo ime Pantelejmon znači svemilostivi, a znamo da je svemilostivi samo Bog koji izliva svoju milost na nas i na cijelu tvorevinu. Ali onima koji Boga ljube, Bog daruje da budu kao i on. Naravno, ne mogu se ni u čemu potpuno izjednačiti sa Bogom, ali ih Gospod uzvodi do takve mjere savršenstva da ih udostojava i svojih svojstava. Tako da sveti Pantelejmon nije slučajno dobio ovo ime i nije slučajno što je takvom čovjeku koji u kome je bila milost Božja, koji je širio evanđelje milošću Božjom i prevelikim čudesima, što mu je data čudotvorna moć da isceljuje različite bolesti, a to znači da je imao snagu da se moli za svoje bližnje, da se moli po evanđelju Božjem i za svoje neprijatelje, da pokazuje milost i svojim bližnjima, ali i prema svojim neprijateljima, jer hrišćanstvo je tada bilo gonjena religija kada je živio sveti Pantelejmon, i to ne samo gonjena i zabranjivana religija, nego su dakle hrišćani bili ubijani kao zvjerovi."
Rijeka vjernog naroda slila se u velelepni hram u izgradnji u Novom Mirijevu, koji je posvećen svetom velikom učeniku Pantelejmonu, gdje je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle svete liturgije patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa ministrom kulture i informisanja gospodinom Bratislavom Petkovićem, direktorom kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama gospodinom Miletom Radojevićem i vjernim narodom, prelomio je slavski kolač. Svjetejši patrijarh Irinej je čestitao slavu domaćinima i starješini hrama protoprezviteru Milenku Karanu i bratstvu, poželjevši im od Gospoda dobro zdravlje i snagu da istraju u gradnji velelepnog hrama.
"Sretan praznik, braćo i sestre, sretna slava ovog svetoga hrama, posvećeno današnjem danu svetom velikomučeniku Pantelejmonu i celitelju. Sveta slava bratstvu ovoga hrama i svima vama koji ste ovde, kao i onima koji nisu ovde, ali su u duhu i u molitvama sa nama na nekom drugom mestu, i njima neka je blagoslovljen današnji dan. Neka je sveto Pantelejmon bude uvijek na pomoć. Neka je sveta slava i našim domaćinima koji su primili te divne dužnosti da prinosom svojim kolačom i svećom danas predstavljaju sve vas verne kao dar svih nas Gospodu i njegovome vernom svetitelju, velikom učeniku i svetitelju Pantelejmonu, koga, braćo i sestre, danas ne slavim, ne samo da slavimo mi, slavi ga cela pravoslavna vaseljena. Na svim kontinentima danas postoje hramovi osvećeni svetom Pantelejmonu, pre svega Gospodu, i svetom Antelemonu, njegovom vernom sluzi i svedoku prave i istinite vere.
Na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Erveniku za sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske, gdje se po tradiciji sabira veliki broj naroda na proslavu ovog velikog svetitelja. U svojoj besedi vladika Fotije je govorio o svetom velikomučeniku Pantelejmonu, čudotvorcu i iscjelitelju, i naglasio da svi pravoslavni Srbi treba da u svojim bolestima i nevoljama traže jedino pomoć Božju i njegovih svetitelja, nikako vračara, gatara ili onih koji se na bilo koji način bave magijom. Posle svete liturgije za sve sveštenike i goste priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Mokro Polje, trudom i zalaganjem nadležnog sveštenika oca Aleksandra Vujka. Sedam vijekova od gradnje Zlatnog manastira Banjska od 1013. do 2013. koji je uvijek dijelio sudbinu svog srpskog naroda, bio rušen, pljačkan, paljen, napušten, pretvoren u džamiju i doziđivan, pa ponovo obnavljan, građen. Manastir Banjska je slika i prilika srpskog naroda kroz vijekove. Sveštena carska lavra Manastir Banjska, zadužbina svetog blagovjernog kralja Milutina, na manastirskoj slavi prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana, 15. avgusta proslavit će jubilej 700. godina postojanja. Uoči praznika, u srijedu 14. avgusta, bit će služeno svečano praznično bdenije u manastirskom hramu sa početkom u 17. časova. Iste večeri u 20. časova bit će otvorena izložba slikara iz slikarske kolonije Sokolica, a u nastavku bit će održan kulturno-umjetnički program u porti manastira Banjska. U ovom programu učestvovaće vizantijski hor Mojsije Petrović, ansambl Belo Platno kao i pjesnici sa Kosova i Metohije, a potom će biti dodijeljena slikarska priznanja svetog apostola Luke najuspješnijim učesnicima slikarske kolonije. Na sam dan praznika u četvrtak 15. avgusta sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Nakon liturgije i lomljenja slavskog kolača u porti manastira, u 11:30 bit će izveden muzičko-scenski prikaz Banjsko zlato. Pored glumice Jasmine Stojiljković, koja je i autor ovog prikaza, učestvuju glumci Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić, Dejan Cicmilović, Miško Rakočević, kao i kulturno-umjetničko društvo Kopaonik iz Leposevića. Nesebični doprinos ovom muzičko-scenskom prikazu dali su Narodno pozorište u Beogradu, kompozitor iz Pariza Petar Gojković, kompozitor Vladan Grajić, Mirjana Stevović, Tatjana Janković i Nenad Ilić. U nastavku slavlja u 13. časova bit će priređena trpeza ljubavi. Proslava 700. godina manastira Banjska održava se uz posebno pokroviteljstvo Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Očekuje se dolazak najviših crkvenih velikodostojnika kao i predstavnika Vlade Republike Srbije. Kao i svih godina do sada, tako će i u ovoj godini velikog jubileja manastira Banjska srpski pravoslavni narod saboravati u slavu Božiju i svetog nam kralja Milutina u ovom drevnom zlatnom manastiru na Kosovu i Metohiji. Ovom prilikom eparhija Raško-Prizrenska i manastir Banjska sa radošću pozivaju sve one koji su u mogućnosti da učestvuju na ovoj proslavi, da svojim učešćem daju svoj doprinos proslavi ovog velikog jubileja naše svetosavske crkve. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Žirovcu u Hrvatskoj danas je služen parastos za poginule tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Pomenu u Žirovcu opština Dvor organizuje novosadsko udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Policija grada Siska potvrdila je da će biti održan skup pomena Srbima stradalim u izbjegličkoj koloni tokom akcije Oluja 1995. godine, javili su juče hrvatski mediji. Predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije Željko Vukelić izrazio je nezadovoljstvo što opštinska administracija u Dvoru još nije omogućila postavljanje spomenika na stradalima, iako je to bilo dogovoreno. On je istakao da su Srbi u izbjegličkoj koloni stradali od Hrvata i Muslimana, a ne pod gusjenicama srpskih tenkova, kako tvrde hrvatski ratni veterani. Udruženja proistekla iz rata u Sisačko-moslavačkoj županiji protive se postavljanju spomenika. Bićemo u pripravnosti da svim raspoloživim zakonskim sredstvima onemogućimo podizanje takvog spomenika, rekao je predsjednik koordinacije Udruženja hrvatskih veterana Marko Klasan. U hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, na području Srpske Krajine ubijeno je i nestalo oko 2000 Srba, a sa ognjišta je protjerano njih 220.000. Rijeka Ibar je, kako kažu, prirodna granica koja dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni srpski i južni šiptarski dio. Možda je najbolji pokazatelj da prirodne granice ne postoje činjenica da je tako muslimansko groblje ostalo u sjevernom, a hrišćansko groblje u južnom dijelu grada. Sva pravoslavna groblja na teritoriji Kosova i Metohije van srpskih sredina su mjesta užasa i tuge. Takva je i slika srpskog groblja u južnom šiptarskom dijelu grada Kosovske Mitrovice, gdje su do 1999. godine sahranjivani Srbi. Mjesto vječnog počinka i mira je sablasno. U centralnom dijelu dominiraju ostaci više puta paljene kapele, na čijim se ruševinama uočavaju dva dijela koja su koristili pripadnici pravoslavne i rimokatoličke konfesije, također sahranjivani ovdje. Gotovo da nema spomenika koji nije polomljen, kao ni znamenja krsta. Polomljene ili odnesene biste, povađene slike bez natpisa, mesingana slova, ograde, vaze sa spomenika završili su o otkupu starog gvožđa. Polomljena višedecenijska stabla po sredini kao da govore da nije osim njih ništa ostalo da se uništi. Pobacano đubre po groblju, ostaci životinskih skeleta, glave i kosti. U dvorištima okolnih kuća mogu se vidjeti staze popločane polomljenim dijelovima mermernih ploča od spomenika. I posle 14 godina Srbi iz sjevernog dijela grada i centralne Srbije, za koje je jedina prilika zadušni dan da izađu na groblje, odlaze organizovano autobusima u pratnji KPS-a. Stravičan je prizor traženja humki svojih najmilijih po sjećanju, nekada i bezuspješno u zimskom periodu kada je snijeg, dok su u ljetnjem tu đubri i ostaci pokošenog korova, koji komunalci iz južnog dijela grada u namjeri da srede groblje ostave za sobom. Svaka humka priča svoju priču o bolu i nepravdi, koju oni ostali za njima pričaju, ali ne razumiju. Svaki sljedeći dolazak je razočarenje i nemoć. U posljednje vrijeme sve je više onih koji prenose posmrtne ostatke sa groblja u južnom dijelu Kosovske Mitrovice na druge lokacije, najčešće na groblje u Rudaru, gdje su Srbi sahranjivani od 1999. godine, a i širom Srbije u gradovima gdje su raseljeni Srbi nastavili život. Administrativna kancelarija vlade Kosova u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici uputila je poziv građanima čiji su nadgrobni spomenici oštećeni da daju saglasnost da im se obnove spomenici. Međutim, ovaj poziv mnogi vlasnici spomenika doživljavaju kao ponovno skrnavljenje grobnih mjesta, jer, kako kažu, dolazi od onih koji su ih rušili i koji su imali dovoljno vremena da spriječe ovaj vandalizam samo da su htjeli. Obaveza komunalne službe je da održava groblje, a vidjeli ste kako izgleda. Međutim, grobna mjesta i spomenici su lična svojina i tu niko nema pravo, ni crkva, ni opština, da bez saglasnosti porodice čini bilo šta, rekao je protojerej Stavrofor sabornog hrama Svetog Dimitrija, otac Milija Arsović iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice. Na samom ulazu u sjeverni srpski dio podijeljenog grada na Ibru nalaze se dva muslimanska groblja, jedno preko puta drugog. Sa lijeve strane je staro groblje gdje se uglavnom su se sahranjivali Turci, a sa lijeve strane novije, muslimansko groblje u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, gdje inače živi preko 2000 pripadnika islamske konfesije, svih ovih godina nije bilo mete ekstremista, ni jedan njihov spomenik nije polomljen, niti je groblje na bilo koji način oskrnavljeno. Šiptari iz južnog dijela grada i pješaka dolaze na groblje u svako doba dana i kad god im to vjera nalaže. Pravoslavna groblja na Kosovu i Metohiji su posle 14 godina mjesta dokazivanja šiptarskih ekstremista i vandala, od kojih nijedan nije otkriven i kažnjen. Krajem januara na njihovoj meti su bili groblja u Prilužju, Miloševu, Plemetini, Klokotu, Suvom Grlu, Kosovskoj Vitini. Iz automobila i u prolazu ispaljen Rafal koji je oštetio spomenik žrtvama NATO bombardovanja i dječacima Panteliji Dakiću 12 i Ivanu Jovoviću 19 godina u Goraždevcu. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.